Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Владислав Горанов, министър на финансите от 3 юни.
Господин Горанов, няколко въпроса имаме към вас. Предизвикани от вчерашното изказване на Бойко Борисов в Бяла, който каза, че сте взимали от пенсиите на хората, за да изплатите депото в Бяла. Всъщност, няма ли други по-различни от този начин и финансови механизми, за да се случи това?
Мисля, че се е разбрал точно какво иска да каже премиера, или аз не съм бил с него в Бяла, но аз мога да изтълкувам тези думи така. Всички ненужни разходи, които са довели до щета за бюджета, като в случая с проваления проект за депо в Бяла, биха отнемали и отнемат от възможностите на правителството да прави социална политика, било то чрез добавки към пенсиите, било чрез финансиране на други разходи. В този смисъл лошото управление на европейски проекти или въобще на проекти, които водят до щета за бюджета, отнема възможността на правителството да прави други политики. Така разбирам аз думите на Борисов, без да съм бил до него, за да разбера точно какво мисля.
Споменахте европейски проекти. Днес имаше един много важен форум за еврофондовете, за плана Юнкер. Искам да ви попитам, зависима ли е българската икономика от еврофондовете? Може би друг път са ви го задавали този въпрос, но може ли да отговорите всъщност доколко сме зависими от еврофондовете и можем ли без тях да се справим?
Можем да се справим без тях, но нещо, което ни се полага, нещо, което е част от общата стратегия на Европейския съюз за кохезия между по-слабо развитите и по-силно развитите държави в Съюза, е сравнително предимство за нас. То е част от общия договор за Европейския съюз, съгласно който по-малките и по-отворени икономики, като българската в случая, се отворила към пазара и безрезервно на богатите и по-конкурентоспособни западни компании. Това нещо няма да казваме, че има цена, но по тази причина ние не трябва да смятаме, че всичко, което идва по линия на кохезионната политика към България, идва давно. Членството в Съюза има предимства и недостатъци спрямо момента на влизането на България в него. Ние изцяло сме лишени от възможността да провеждаме протекционистична политика на нашите компании спрямо компаниите, които осъществяват своята дейност в рамките на Европейския съюз, заради основните свободи, на база на които е изграден Съюза. Общо взето бих завършил отговор на този въпрос така. За вас по-добре ли е да не си усвояваме европейските фондове, след като ни се полагат?
Появиха се в някои медии, информация по-скоро се появи, че при вас е постъпил доклад от експерти, които препоръчват да се вдигне ДДС поне на 22%. Има ли такова нещо и планирате ли повишаване на данъци?
Не планираме никакво изменение в данъците. Заявили сме го многократно още в началото на мандата. За мен беше странна тази спекулация. Подобна мисъл на никой не му е хрумвала, камо ли да е стигала до кабинета на финансовия министър. Пропуснахме момента, трябваше да правим някакво преструктуриране на данъчната система. Имаше оправдание в началото на кризата, края на 2008, началото на 2009 година. Тогава се водеше дебат дали размера на ДДС да бъде променен, по аналогия на много държави тогава, които направиха подобна стъпка, за да преодолеят моментната криза. Ние успяхме да издържим с сегашните ставки. Не виждам никаква причина да ги променяме. По-скоро добрата новина е, че успяваме да продължаваме да събираме повече, т.е. резерви има в приходната част на бюджета, по линия на събираемостта. Не знам дали сте имали възможност днес да видите данните на компаниите тютюневите, които изнесоха информация за размера на нелегалните цигари. Задоволително е да разберем, че сме на едно от челните места в Европа по борба с незаконните цигари и избягването от плащането на акциз от около 20% през 2014 година. В последното тримесечие на 2015 вече отчитаме около 8,3%.
Да, премиер, от трибуната го каза днес. А до къде стигна вашата идея да има нов начин за формиране на заплатите на хората във властта на висшата държавна администрация?
Не съм работил върху нея скоро. Това по принцип е коректна идея, да има една обвързаност на възнагражденията с размера не на средната заплата за обществения сектор, а нейната маса, за да няма такава постепенна и периодична флуктуация, когато примерно в период на криза, оттам бях провокиран, в период на криза през 2009 и 2010, когато се получаваше съкращение на разходите в частния сектор и съкращение на персонал, тогава средното ниво на възнагражденията растеше и тази средна, била тя в обществения или в частния сектор, се използваше като повод за определяне в един случай на увеличението на пенсиите, в друг случай като основа за изчисление на заплатите на народните представители и свързаните с тях възнаграждения. Добра тема е, че най-висшите държавни мъже трябва да бъдат добре платени. Всичко друго е популистка теза. Виждате богатите демокрации колко над средните заплати са допуснали за техните първи хора в държавата, но това сега не ни е най-големия приоритет. В този смисъл не съм предвиждал някакви движения. Имаме подготвен анализ, имаме и подготвен законопроект, но не планирам да го дискутирам официално, смисъл. Не планирам да го предвижвам като законодателна инициатива.
Като експерт, може да коментирате това рязко вдигане цената на билетчето в Столичния градски транспорт? Как гледате? Защото това е изключително рязко покачване.
Рязко е покачването. Аналог може да се направи с винетките. Извода е, че съществуващите проблеми не трябва да бъдат отлагани, защото натрупването на проблеми, които могат да се решават поетапно, в един момент се налага да бъдат решавани шоково. Неувеличението на винетките от 2008 година до 2015 наложи от началото на 2016 по-високо темпо на нарастване на винетката. Аналогията е лесна и с цената на билетчето в градския транспорт. Фандъкова можеше да се изкуши да продължи да отлага решаването на проблема с още година, 2-3. В миналата година се наложи, с оглед финансово стабилизиране на Центъра за градска мобилност, да отпуснем заем от консорциум от банки в размер на 85 милиона. Добрата новина тук е, че успяхме да задържим увеличението на цената на билетчето в столицата до момента, в който наистина можем да предложим на гражданите нова услуга, по-модерна, по-добра. Знаете колко инвестиции се направиха в подвижен състав, в нови линии на метрото. София е вече доста голям град и не може за 50 евроцента да изминаваме по 30-40 км, особено към местата, отдалечени от центъра на София, където няма и достатъчно пътници.
Господин Горанов, много от хората са недоволни от това, че всъщност не се каза ясно каква е калкулацията, защо точно 1,60, а не 1,50 или 1,70. Всъщност, поред вас, трябваше ли малко по-добре да бъде разяснено изчислението на тази цифра?
Колкото повече информация за гражданите, винаги по-добре, но не мога да. Не съм толкова навътре в темата, за да мога да коментирам това ли трябва да е цената. Сигурен съм, че Столичния общински съвет достатъчно внимателно е анализирал, за да подкрепи едно или друго решение.
Благодаря ви.
Вие слушахте брифинг на Владислав Горанов, министър на финансите от 3 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.